Heb o. Kaisare nuro. Yesu kuduane.
Tifame yesu amshe noa noa elesielikio. Kudira bofomeleni kap tunafa enokolo widelisielin. Inindo trividesin kalu kugule fo eno eoliesielin. Ertege kanulolo nulo mama mukakolo tuo orsono enolo. Nuro walafto dilin, farilo enolo, iyo tambo igilisielin. Kanuo wio Maria, I Magdala amishen ka kolo, mamamu kago, tumelefolo, orsonowo om. Kanuo Joana, ini ino kusa, herede ini alobo foluan karuo I. Kanuo Susana, eritege kaisari nurolo, Igilisierin. Kesari iye meyo. Muri orie kiligo. Inindo dirin enorie yo. Kingesege. Igilido sierin enokolo asuselin.
Fofifo wa balisio.
Karu kesare amishen koli koliro amilo yesio eno. Mudo kingesege duabiki. Yesu iyo imo ena balisio.
Elo gilan kalu nuo henaki yo fuo ikilo wa fiferi ani. Iyo fuo ikilo wa fiferi henep amiyo fuo nulo tuk wele lesi na tiali. Fuo eno kaluwe wele basi ya bamiyo obiyo jesi sege fuo eno mono. Fuo nulo ulo ele na tiali kolo musuk eno feredwap amiyo ono anto matwabiki onali ya kiswo. Fuo nulo kisto elap ena tiali lap amiyo. Kis olie feleni kolo, I feleni eno hegrutuo. Funulo hin nafa sulo wati ali kolo, unsuk nafa felende sege, fun nafari manda hidaki, fudo otalin olienko hido.
Jesu iyo, tu ene seresege ilitakio, iyo tuo halari seraki.
Kalu kaisare kelendo erab giyo, tuwe dinafa dede sege fanda asurebi.
Jesu iyo tu eno elesio kolo, inindo tiriwidesin kalu ilio, palisio emehego fanda sameki imowo tabubebe. Tabubedabiki Jesu iyo emeleyo imowo elesio.
Godielo bofomileno tu wonole dilin eno, ogo giyo oli asurumeki fogo dimi kololab. Kosega, godielo dinalisio tu sesero eno, Ildi meki yo, niyo kalu nulbobo mumbalisi yo. Kudie ini bugo amiyo tuwo elesesero. Iliyo bebeip, kosiga indiyo mobebeip. Iliyo tu siyowo debeip, kosiga hego mofanda asulumeip. Balisi yo eme hego we. Fufifo eno godie tuwo om. Kalu keshale nulo, fu kolo tuk welelesin amilo tiali ongo duwap. Kalu kesari iye no kutie tuwo deterapiki setene I jesege. Iri asuro amido tu tabu eno I dirilap. Erengap amio iyo motiri detaliki emere yo mokasirieip. Kalu kesari nolo fukolo ulo ilen wel amido tiali ongo tuap. Kalu kesari eno kutie tu nafa eno iligi detesege sakale lidi. Kosiga iri asuro ush amio tuo motifere ane kolo. Iri tiridabuo. Olin obudesu duo. Devi bebeyo. Fere duwa likiyo. Iyo boi chulufo tinerap. Kalukesale nono fo kisto elap ena tiali yongo duo. Kalukesale eno godie tuo dabu kosiga. Infilo wido dimidameno. Kele asulo olie mole alandieno asulo olie sagale meno man olie meyo iri tiridabuo golulaki iyo mo halale anameip. Kosega kalu kesale nolo fu hin nafa sulo wati aliongo tuo. Kalu kesale iri mano nafale tuaki. Kodie tuo dedesegeyo dinafa tiridabu kolo. Dinafa tiridabu kolo. Iyo halale kagayaki fuo nafale hito.
Yesuweyo elesio.
na fayo kalaba dori ya dife.
Yesu iyo tuwa imo ele siyo.
Kalu numeyo na fayo dori yegeyo, fafuo wel amiyo mogoru alitan, elteke wonolipo modisan. Elipo mongan kolo kalu iyo na fayo dori yesegeyo. Kalu a usha milo jap iye no hole no boboki kalaba iwaru dietesin. Elengap amiyo kereko wonoli lo dilin eno tif amiyo tambo kalaba feledomei. Erteke kereko wonoli lo dife eno tambo kalaba. Feledualikiyo kalu kechaliyo tambo fanda asurumei. Elefokolo giliyo ni tuwo dedelikiyo dinafa tabuma. Kalu apiyo asurowo hip tualega koti iyo imowo asuro nulo edimiei. Kosiga kalu apio asuro wo amitoma delap eno. Asuro helu yamilo dilin eno tambo emele dilemeip.
Yesue ini anu oriye au oriye mio.
Oga namio Yesue anu oriye aui oriye yo ibebeni mio. Kosiga kalu kishari yo mudo Yesuro wa panakali fe koro. Iyo meguamio motiani. Eleko kolo kalu numeyo Yesu moselaki.
Kovodie kao nulorieyo kebebe nasulaki. Iyo heleya jasisa.
Ele serabiki Yesu iyo emelebo elesio.
Kalu kesare apiyo kotie tuwo dedesegelo kudu henelap iye no ni nolio ni naulio om.
Yesu yo fufaro biso.
Hori nuamio Yesu iyo inindo tiliwide sin kalumowo elesio.
Niyo hongkulowe nato hono na henen.
El serabiki iyo hongkosua disele sege ena ani. Iyo hongkulo usha henelabikiyo Yesu iyo aliforin. Wigibu enaka fufa alano yesege hongkosu ena belabikiyo. Hono dolu yege tinaki hongkosuo. Konema kandameno duo. Elegabiki tiriwide sin kalu iyo Yesuro wa henesege idigide yakiyo elesiyo.
Kalu aran, niyo mada kandasumenega.
Eleselabiki Yesu i dasiriyege fufa olie hon mefielin olie mowo burfumeki tuo halaidesiyo. Eleselabikiyo fufa yelin olie hongon halaido. Fele duelin enolo enekha bulufo. Ele tege Yesu iyo imo wo ele dabu bebe.
Tiri dabu gilo wa he.
Iye tagilaki muru asuro kolo igilibo ele neniro.
Karu wiyo buku wili. Iyo halai do selab hiyo fufa oriye hon oriyo. Iro selab ko dede sege kuduani.
Yesu yo mama mugago wo oruge filo.
Iyo gelili hine no tedege hongosua henakiyo keresa kalulo sesin hin enamide heneni ani. Ena feletu tege yo Yesu i hongosua handalo tege kakayabikiyo amsen kalu nuo mama mukakolo tuo eno Yesu lowa miyo kalu eno ayamiyo mosilikiyo i hilibisoko mokelaki. Kalu daidolo hin ena tuesin. Hori no tambo mama mugako eno kalu amio ilitap amio ilibo foruesin. Amisen kalu ilio kalu we senie milietaki poforin. Kosiga iyo seni eno kikidesege mama mugako eme tililie henakio kalulo mahina ani. Kalu eno Yesu lowa yesegeyo. Yesu iyo mama mukako omowo heleya handaluma elelikisiyo. Eleserabiki kalu eno Yesuo bedesegeyo. Igibani ba kuralu misefu alilaki halaido kanagiliyo.
Yesu kode iwarude lap emesowa. Kiyo nimowo waka timidamenikaya. Nehideiwo dimiakiyo mukagide sabu.
Elego kolo Yesu iyo imowo ele dabu bebe.
Ki wiyo oba?
Ele selabiki.
Ni wiyo muto.
Elesio, Mowo, Mama Mugago, Mudowo, Ea Tiani. Io hen alu tundoma, en ami a moili gefumeki, Yesumo Susio. Misio anib en amio, Cabo Fufovo, Mudo Coro, Meno Nerisin. Eliteke Mama Mugago Weyo, Yesumo, Henru Seraki.
Nio Cabua to Mehenenuo Orio.
Ele selabiki, Yesu iyo.
Olike.
Ele gabiki, mama mugago iriyo. Karu eno, tede segeyo. Kabua ti ani kolo. Kabu eno, tambo. Tomo gidi toruro ena. Nai dalali hene sege. Honguro ena. Tinabiki kandasuo. Kabulo boforin karu iyo. Eno bede segeyo. Io nai henege amisen karu kesale olie hene usa milosin io mogolo timido eno marurei ane. El foglo karu kesale timido eno io lo bebeno eletege ani. Io Yesuloa feledwakio karu mama mugago mudolo tuesin eno oli duoklo Yesue gibani ba sina bebe. Karu eno, asuro ilowo, nafale duakiyo. I hilibiso kereli ilina, bedesege I eno tagiyo duo. Karu kesale dimido wilo bebe, iliyo. Karu we waka falili alifiyili. Eleliki karu kesale nulbowo marurumi. Keresa karu kesale iyo tagi alan duapiki. Yesuo ili hino tedesege hamane ki tuo alaidosio. Elego kolo Yesu iolie inin tiriwidesin karu iolie yo hongo sua tiselesege io tefogani. Io sumani amio karu mama mugagolo tuo kolo keli tuo eno Yesuro henaba heneno eletege susio. Kosega Yesu io Ilige fenikio elesio.
Ki emele konon aya henege kote lo ke molo timido eno maluru miebi.
Elefokolo karu I henesege yo. Yesuelo e amilo timido eno amishen ena maluro.
Walavga orie kesale sawa suo orie falilo.
Karu kesale mudo eno Yesu I gelili emelelo mienega. Eno yasirelin koro. I feret wabikio. Ilio I sagaleli bebe. Tulo widesin alo boforuan kalunuo. Yailes, ilo enamio ilin. I Yesuo Galilie sege Yesue gito foroa. Kumisi asiforiki. Yesuo iaya mineki susio. Mowo ideyo imirisi ilin eno. Tunayo kugule fo gururabiki. Ikone masumeno duo. Yesui yaires. Olie ini aya henabikio. Karu kesare mudo wo. Iolie henesiakio. Yesui anitandio. Ka imilik nuo. Tin hudelikiro ilino. Tuna kugule fo kolo gurule forin. Ka emeyo. Ini murio. Tambu. Mumurolo. Mian karu mo. Kililie liki wale, kosiga walaf ilo eno mofareli alifeno tuokolo ilin. Ka eno Yesue, fesa yege yakio, inisok segelo migif ena kurabikio, tin hudelin eno ena bulufo. Wigibu eneka Yesuio ele dabu bebe.
Ni abe kulaba.
Karukesale iyo tambo selaki.
Nilo mogo.
Eleselei henabiki pida iyo elesio.
Karu alan. Karu kesariyo mundo jesiakiyo. Gea anitandea.
Kosiga Yesu iyo elesio.
Numaya ni amiyo koloke. Halaito ni amilo ilin eno. Heleya handaluo ele asulol.
Kawimeyo iwanolibo motumeniga bolop. Ele asulaki. Ibi bisudeliki Yesue gibdo ena gumisiali. Karu kesale kingio ilisiwel amio ilo yesu koro kuro mowo widakiyo.
Ne wikipuri ka farere alitake.
Eleliki imo wido. Eleselabiki yesu iyo imo wo elesiyo.
Nere, ke konon tilidabu kumeyo, ke farere alitap kolo heza tuwaki hamana.
Yesu o tuwo, ka omo wo oselelabikiyo. Karu nuwo turo widesin alo boforuan karu. Yailes aya eletege semeni yakiyo. Yailes imowo elesiyo.
Gere yesu wakom. Gila widen karu itiliri enen uwo. Mowo abdo maloke.
Yesu iyo tu eno dedakiyo. Yailes bowo elesiyo.
Ge tagile zabo. Ge niko tili dedebi. Erengalega. Gele eno falele alifeip.
Eleselesegeo iyo henege yailese aya feletuakiyo. Harukisale kingiyo eno yefudeli elabiki. Yesueyo imowo elesiyo.
Kiyo gele sabo. Isuolema. Eba mitenyo alifolap.
Harukisale ili asurakiyo. Sowa eno hindiri suwo kom. Elaki. Yesu ilo. Tu serap eno, tedesegeyo, ilio I ogo. Yesu iyo harukesare nuro, auchamiyo, moti hamaneki. Kelesege iyo pidayo, jono jemeso, eletege iya orie, anu orie, eneko ausati ani. Kosiga Yesu iyo sowa eme dagia teli dutege seraki.
Nisowa. Ke dasima.
Ele selabikiyo sowa eme. Mamayo emele yege tuabikiyo. Wigiburi eneka I dasiri. Ele tege yesu iyo. Sowa omowo. Men menowo. Dimine kisiyo. Iya oriye anu oriye meyo. Madamuro asuro kosiga. Yesu iyo. Ele mowo. Fele duabwe. Nurbowo selesebuke elesiyo.